Ja, da har vi problemstillingen vår klar. Noen synspunkter på hvordan vi skal løse oppgaven. Hvilken parameter må vi finne her for å kunne svare på denne usikkerheten, for det det som ligger i oppgaven, ikke sant? Hvilken usikkerhet det til stede? Og da må vi altså beregne usikkerheten gjennom standardavviket. La oss sette opp igjen nettverket og tydeliggjøre standardavvik. Start. Og stopp for aktiviteten. Vi har altså da B1, B2, B3, B4. B3, B4. Og vi setter opp middelverdien her. Det var altså 4. De skriver vi over da. Så var det 5, 6 og B4 hadde en middelverdi på 7. Der har vi altså forventningsverdien til de forskjellige aktivitetene. Og så, for at vi skal kunne greie å vurdere usikkerheten, så må vi altså ha inn standardavviket i informasjonsgrunnlaget vårt. Hva standardavviket for B1? Nei, vi skal ta resten. Vi bare fyller opp den linjen først. Alle like viktige, så de må vi ha med oss absolutt alle, A og C og alt. Men vi skal ha med oss den siste informasjonen her for B-aktivitetene, nemlig standardavviket. La oss gå litt opp igjen da og se på denne her grunnleggende informasjonen som vi etablerte. B1, 2, 4, 6. 3, 5, 7. Hva standardavviket? På B1? Ja, kanskje ikke fullt så stort. Hvorfor valgte du 2 uker? Right. Det den optimistiske verdien, ikke sant, for gjennomføring av aktivitet B1. Og den pessimistiske 6, den må jo også telle. Begge sider må telle. Og hva velger vi da? Det spranget her. Det skal vi benytte som utgangspunkt. Hvor mange standardavvik det spranget? Akkurat 6. Samme her. 6. 6. Og selvfølgelig til slutt 6. Det vi har gjort, det å definere ekstremalverdiene i fordelingen ved å kalle disse for pessimistisk og optimistiske verdier. Det en tilpassning til virkeligheten, det vi egentlig gjør her. Men så skal dette over i en matematisk modell. Og det vi gjør her, det en ganske vanlig måte å gjøre det på. Da kan vi føre inn standardavvikene for B. Da vet dere at vi tar hele variasjonsvidden og deler på 6. Da får vi altså S1, SB1 lik 2/3. SP2 lik 2 tredjedeler. SP3 lik 1. Og den siste lik 1. S lik 1 der. Da har vi all informasjon om den linja. Så skal vi ha linje A, der var det to aktiviteter. Og der var sammenhengen fra B1 til A1. Og A2, der hadde vi sammenhengen til B4. Sånn. Der har vi 5 i forventningsverdi, og standardavviket blir 2/3. A2 lik 6 i middelverdi, og standardavviket lik 1. Da har vi fått opp linje A, så tar vi da den C-linja. Der det 3 aktiviteter, C1, C2 og C3. Fra B1 til C1, slik aktivitet. Og så det sånn, og så det slik. Og så har vi fra B2 til C2. Og så har vi fra C3 til B3, slik. Da har vi fått opp avhengigheten, og så skal vi da føre inn tallene for C-linja. Der middelverdien 2, standardavvik 1/3, 4 og 2/3, 8 og 4/3. Nå har vi altså laget et kart eller et nettverk som inneholder alle viktige informasjoner. Vi har fått opp standardavviket. Hva gjør vi deretter? Nå må vi se på hvilke løp i dette nettverket som gir slakk, og hvilke løp som ikke gir slakk. Skal vi prøve på det? Aktuelle løp i nettverket. Da får dere følge med på kladden. Jeg får i grunn det ikke så lett når det gjelder å gå tilbake til figuren her, så jeg må bare ta det fra min kladd. For det første, løp 1. Det blir da B1 til A1 til A2 til B4. Så at vi bare følger avhengigheten og pilene, så setter vi inn da de middelverdiene som aktuelle, og da blir det 4 pluss 5 pluss 6 pluss 7. Det gir en tid for det løpet på 22. Har vi slakk i denne linjen her, eller det en kritisk linje for å si det sånn? Nei, det kan vi ikke se før vi ferdig med de andre løpene. Så vi kan ikke vurdere egentlig om dette en linje som gir oss reserve. Da ser vi på løp 2. Da får vi altså B1. til B2 til B3 til B4. Se på nettverket deres og se om det stemmer. Den skulle vel egentlig være grei. Vi setter inn verdiene, altså forventningsverdiene for disse aktivitetene. Da får vi 4 pluss 5 pluss 6 pluss 7. Ja, det blir litt mye pluss her. Fire pluss fem pluss seks pluss syv. Også denne gir da en tidslengde på 22. Men vi ikke ferdige med løpene. Nå vi tar to av de mulige. Vi fortsetter med løp tre. Vi skal altså identifisere alle aktuelle løp i hele nettverket. Da får vi B1, B2, til C2, til C3, og videre til B3, og så ender den opp i B4. Altså seks aktiviteter i det løpet der, og vi setter inn forventningsverdiene, 4, pluss 5, pluss 4, pluss 8, pluss 6, pluss 7. Og det skal gi da en tid på 34 tidsenheter. Hva kan vi si om det vi har oppnådd så langt? Vi har altså to løp som gir 22, og så har vi ett løp som gir 34. Hva kan vi si om det? Jo, at både løp 1 og 2 gir slakk. Og den slakken, den altså på 34 minus 22. Det vil altså si 12 tidsenheter. Så der ligger det reservemuligheter for omdisponeringer. Men vi ikke ferdige fordi at vi har et løp til, og det skal vi ta med oss. Det B1 til C1 til C2 til C3 og til B3 og til B4. Hvis jeg nå har sett riktig på nettverket, så skal det være slik. Og vi kan sette inn verdiene. Der blir det altså 4 pluss 2 pluss 4 pluss 8 pluss 6 pluss 7. Summert blir det 31 tidsenheter. Mitt spørsmål til deg da, er det flere løp i dette nettverket enn de fire vi nå har identifisert? I så fall skal de være med, men uansett hvordan dere nå lager av kombinasjoner, så er det ikke mulig å få til flere løp. Dette er de fire eneste løpene, og vi ser altså at det er ett løp som utmerker seg, og det er løp nummer tre, og det siste løpet er galt 31. Det har også slakk. Og slakken der er på 3. 34 minus 31. Tre løp med slakk, og så er det ett løp på 34. Og hva er det viktige da? Nemlig det at det er dette som styrer prosjektet, ja. Dette er det løpet som styrer hele prosjektet. Og det kaller vi for kritisk linje. Det lengste løpet, løp 3, det lengste løpet. Og det definerer vi da som det kritiske løpet. Fordi at usikkerheten i det løpet 3 avgjør usikkerheten i prosjektet. Og i dette løpet her det ingen slakk. Og dere ser nå hvor viktig det å sette opp avhengighet. Uten det så får dere altså ikke identifisert eller utlede den såkalte kritiske linje. Dette noe av det viktigste i et prosjekt, å definere kritisk løp. Ja, da har vi gjort det. Nå vet vi hva som styrer prosjektet, og hva kan vi gjøre videre? Jo, da skal vi se på usikkerheten i det løpet. Usikkerhet i løp 3, som altså det kritiske løpet. X, middel, kritisk, linje, lik. X, middel, B1, pluss X, middel, B2, pluss X, middel, C2, pluss X, middel, C3, pluss X, middel, B3, pluss X, middel, B4. Hva blir det? Jo, det har vi regnet ut allerede. Det 34. 34. Og det det tallet der som dere antageligvis ville ha brukt i en såkalt deterministisk modell. Men nå vi altså ikke der. Vi skal over i den statistiske modellen. Og da må vi sette opp også S i andre variansen for kritisk løp. Så da får vi altså lik S i andre B1 pluss S i andre B2 pluss S i andre C2 pluss S i andre C3 pluss S i andre B3 pluss S i andre B4, sånn. Og vi skal regne ut standardavviket for det løpet. S kritisk løp da lik. Og da drar vi ut kvadratroten, setter inn verdiene samtidig. 2 tredeler kvadrert. 2 tredeler kvadrert pluss 2 tredeler kvadrert pluss 4 tredeler kvadrert, ta den litt lenger ut, 1 i andre pluss 1 i andre. Og det blir S kritisk løp lik 2,3. Jeg håper jeg regner riktig, men tror det i hvert fall. Det får sjekke ut. Jeg tror det blir riktig. Når vi altså har 6 underforliggende normalfordelinger, da blir jo sluttfordelingen også en normalfordeling. Sånn. Da får vi altså X kritisk løp. Den ser da slik ut. X middel kritisk løp. 34 standardavvik lik 2,3. Og så hadde vi et krav, eller en definert grense, og den var på 30. Der. Hva sannsynligheten for at vi gjennomfører dette prosjektet på 30 tidsenheter? Eller misser? Og da må vi tolke denne fordelingen, slik vi nå har formulert den. Vi har altså ett areal som jeg nå skraverer vertikalt. Det skal vi tolke. Og så har vi ett areal som vi skraverer horisontalt. Og da kan dere fortelle meg hva betyr disse arealene, for de altså da indikatoren for det ene eller det andre. Hvilken tolkning har vi på den, og hvilken tolkning har vi på den? Det det vi egentlig mener å si da. Vertikalt skravert, hva betyr det?
Jeg tenker på om man kan bruke mindre enn middelverdien da, på tiden estimere å bruke.
Ja, spørsmålet var om hva sannsynligheten for at vi gjennomfører på 30 ganger. Det øvre grense, sant? Og da blir dette sannsynligheten for å fullføre på 30 ganger. Sannsynlighet for å fullføre på 30 tidsenheter, bare si 30, det kan være dager eller hva det var. Og her det altså det motsatte. Mangler evne til å fullføre, så det bør ikke skrive opp. Da bruker vi metoden som vi nå har trent på tidligere, nemlig P som sannsynligheten for X mindre er lik 30 dager. KL setter vi på der. Innføre en ny variabel, P av. Der har vi X, KL, grense, X middel KL, delt på standardaviket for KL. Lik sett av KL. Verdier innsatt. P av, hva er grensen her? Det var vi tydelige på, var ikke det? Den 30. Trekker ifra middelverdien på 34, og deler på standardaviket på 2,3. Som gir en Z-verdi som lik minus 1,74. Resten tabellarbeid, og da kan vi altså gå inn på Z lik minus 1,74, og leser av tabellen på 0,04. Hva betyr det? Jo, sannsynligheten for å fullføre. P fullføre prosjektet på det angitte kravet lik 4 prosent. Det lite. Og tenk dere da, hvis det i kontrakten står at mangel på oppfyllelse av avtalte tidsangivelser medfører altså da en såkalt penalty eller en straff per dag. La oss si en 500 000 per dag. Det svir. Og det står i dagens kontrakter. Og da er det veldig viktig at den bedriften som går inn på en slik kontrakt vet hva de faktisk gjør. Og gjør de nødvendige beregninger for å være sikker på at de ikke får denne straffen. Det svir hardt. Men da må de ansatte i den bedriften være i stand til å beregne det. I hvert fall komme med noen indikasjoner på hva som egentlig er status. Ja. Spørsmålet om den oppgaven der. Altså her var det antageligvis for en del av dere en del nye poenger. Blant annet dette her med såkalt kritisk linje som er viktig. Og bestemme standardvike basert på praktiske størrelser. Alt dette skal gjennomføres da i kombinasjon. Ja, da vi ferdige med det eksempelet, hvis det ikke var noen flere. Ja?
Kan du ta det om standardvike der igjen?
Må du ta det opp igjen?
Ja,
det kan vi gjøre. Måten det ble bestemt på? Ja, det kan vi gjøre. Skal vi se. Da skal vi gå litt ned her. Se, da begynner vi med denne figuren, ikke sant? Se på A1. Der har du altså 3, det den optimistiske verdien. 5 den forventede verdien på tiden, forventningsverdi eller middelverdien. Og 7 den pessimistiske verdien. Det praktiske størrelser, sant? Og det kan en gruppe bestemme med god kunnskap om innholdet i prosjektet. Men da må dere kjenne innholdet i prosjektet og ha planlagt aktivitetene på et så lavt detaljnivå som det mulig å komme. Og det der det gjøres masse feil, fordi at man kommer ikke ned på det nivået. Og da blir tidsangivelsene veldig luftige. Så derfor så prosjektplan en kjempeavgjørende sak i gode prosjekter. Alright. 3, 5, 7. Så sa vi det at distansen derfra til ditt, det 6 standardvik. Det hele virkeligheten. 6 standardvik. Og da tar du altså 7 minus 3 delt på 6. 7 minus 3 4 delt på 6. Eller du tar bare halvparten. 7 minus 5 lik 2 delt på 3. Ok? Dette har sin bakgrunn i, ikke sant, at vi etablerte en normalfordeling med de referansepunktene som vi definerte. Altså 6 sigma-teorien, for å kalle det det. Dette baserer seg på den såkalte 6 sigma-teorien. Du med på hvordan vi kommer fra?
Den
6 standardvik fra den ene ytterlighet til den andre. Vi kan godt gå tilbake til den. Skal vi se om jeg kan finne den. Skal vi se her. Dette var definisjonen av grunnlaget for 6 sigma. Ikke sant? Du har en normalfordeling. Vi definerer de såkalte referansepunktene, nedre og øvre referansepunkt. De utledes ifra størrelsen på standardavviket. Og NRP vil altså da være middelverdien minus 3 standardavvik. Øvre pluss 3 standardavvik. Altså avstanden mellom disse referansepunktene 6 standardavvik. Og S-en skrives ofte for sigma. Der av 6 sigma-teorien. Og da hele poenget at grunnen til at vi velger akkurat 6 at da har vi virkeligheten inni fordelingen vår. Ja, ikke helt, men 99,74% sjanse for at den inne. Og det nesten 100. All right? Ja. Da begynner vi på neste eksempel. Det også prosjekt. Vi må se, det var eksempel 4. Prosjekt. Det meste av verdiskapingen i en organisasjon jo gjennom prosjekter. Derfor så prosjekter veldig sentralt her. Store prosjekter, utbyggingsprosjekter, veiprosjekter, hva det måtte være, jo gjennom prosjekter, og de må planlegges godt. Da lager jeg et lite nettverk før jeg stabler på beina selve problemstillingen, og den fortsetter vi med neste gang. Vi blir ikke ferdige på noen måte i dag, men vi begynner. Start på nettverket. Der. Så lager vi en aktivitetsplan. Vi kaller den for A da. Og så har vi den neste her. Det en aktivitet D med den avhengigheten mellom. Slik. Den neste, den kaller vi for E. Og så tar vi den som kommer deretter igjen. Det blir en aktivitet G. H. Og så har vi en sluttaktivitet. Det I. Sånn. Avhengigheten som pilen viser mellom disse. En seriekobling kan vi si. Og vi fører inn tidsangivelser 1, 3, 5 for A, 2, 3, 4, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 3, 4 og 5, og til slutt 3, 4, 5. Avhengighet, tid nå definert. Skal vi ta de øvrige aktiviteter? Vi har en aktivitet B. Den henger der. 4, 5, 6. Den går videre til en aktivitet C, som har 1,5, 3, 4,5. Og den har avhengighet til A, slik. Så har vi en aktivitet F. Der. Den har 8, 12, 16. I går til F. Nei, det gjør den ikke. Unnskyld, da må vi ta bort den. Ingenting der, det slutt faktisk som skal stå her. Og den går dit, og så har vi da den til slutt, og så har vi fra C til F, slik. Der har vi fått opp all informasjon om det nettverket, tider og avhengighet. CTF var det siste, og så skal vi formulere problemstillingen. Oppgave. Vi får to løp her som vi skal, nå skriver vi bare opp, hva er sannsynligheten for? For at løp 1, som jeg skal definere etter hvert, det kritiske løpet. For nemlig, det slik at mange løp, de ligger veldig nær opp til hverandre. Og da det spørsmål, hvilket løp skal vi si det kritiske? Hvis altså det liten forskjell på løpene, la oss si at det en tidsenhet, og de har ulike standardavvik, hva egentlig da det kritiske løpet? Det ikke bare å telle opp forventningsverdiene, vi må se på det mer sofistikert. La oss se litt på dette her nå. Det første vi må gjøre, det å formulere løpet. Nå skal jeg bare bruke en rød linje her for å få dere med på. Vi sier at vi har løp A, D, E, G, H, 1. Det det løpet der. Og inn dit. Det sier vi løp 1. Og det følger avhengighetspilen, ikke sant? Så dette da et aktuelt løp i nettverket. Men så har vi et annet løp. Da kan jeg bruke en annen farge. For eksempel blått. Og det går slik. Det starter der. Går til B, går til C. Og så mangler jeg faktisk da en slik en pil her, skal vi se. Vi får sette på den. C til E skal det være. Og da blir dette løpet her B, C, E, og så går det videre nedover til ditt. Og det kaller vi for løp 2. Sånn. Og sånn kan vi fortsette, og så skal vi formulere disse løpene. Og som dere ser, uten videre, så altså løp 2 det lengste løpet. Og det vil da så si at det det kritiske. Nå setter vi opp de to løpene. Løp 1. Og det vil altså da være A, D, E, G, H. Så vi løp 2. Det nå skal vi se, A, D, E, G, H og I mangler der. Da vi på linje med selve figuren her, tror jeg. Og så har vi løp 2. Det vil altså da være B, C, E, G, og I. Sett inn verdier for disse her, og se hvor nære de Det vil altså si 3 pluss 3 pluss 6 pluss 4 pluss 4 pluss 4 Det 6, så det stemmer, og da har vi 24. Sånn. Så tar vi løp 2. Da får du altså 5 pluss 3 pluss 6 pluss 4 pluss 4 pluss 8, og det blir 26. De andre løpene, de er ikke aktuelle i vår problemstilling. Dette er løp 2. Løp kritisk. Hm? Den siste. Skal vi se, vi drar opp her, se om det stemmer. B. C. 3. Og så har du G er 6, og så har du da 4, 4, 4. Ja, det stemmer det der. Ja. Jo, jo. Vi har ikke tatt med de. Det kunne vi gjøre. Og det er riktig å gjøre i en analyse at du tar med alle løpet. Men vår problemstilling er egentlig forholdet mellom de to løpet. Så løp 2 er altså såkalt kritisk løp. Kritisk. Det stått 4. Det skulle kanskje vært 4 der, ja. Det har du helt rett i. Det er bra at dere passer på litt. Skal vi se. De skal være identiske, så det er riktig. Sånn. Da er vel dette sånn noenlunde riktig. Så kommer denne problemstillingen, ikke sant? At vi skal sammenligne løp 2 og løp 1. Og dit jeg hadde tenkt å komme i dag, fordi at det som vi ønsker at dere skal gjøre til neste gang, det er å formulere utgangspunktet for den videre statistiske analysen. Formuler denne problemstillingen matematisk. Prøv det til neste gang. For det her bøygen i slike analyser ligger, nemlig å kunne formulere den fysiske sammenhengen. Noen som har svar med en gang, kanskje? Nei, tenk litt på det. Da skal vi løse det neste gang.